Assalamualaikum Sista, selamat datang kembali di Francista Podcast bersama saya Metaria
dan saya Naima.
Halo Naima, apa kabar?
Lama kita nggak bareng, kalau nggak podcast.
Iya, berhubung pandemi ya, bagi yang selama ini mungkin kemarin mempertanyakan keberadaan saya setelah kemarin Meta nge-podcastnya kan bareng teman yang lain ya. Nah, saya kembali lagi, saya hadir lagi. Kemarin saya habis kena COVID, teman-teman. Alhamdulillah berhasil melewati masa-masa yang tidak mengenakan itu. Dan sekarang bisa kita ya, ini juga rekamannya masih lewat online, Met, ya. Kita nggak ketemuan ya. Tapi bukan karena gak jarak sih, tapi lebih karena kita sibuk.
Agak susah ketemu waktu yang pas ya.
Iya, bener banget. Oke, jadi gimana nih, mau ngomongin apa ya malam hari ini?
Kita rekamannya malam. Jadi untuk kali ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang sedang sebenarnya sih di sosial media tuh lagi-lagi lumayan heboh. Jadi sesuatu ini bisa mengangkat seseorang, menjadi omongan di halayak ramai, disanjung-sanjung,
betul,
bikin
dipuja-puja
sama banyak orang, tapi juga bisa jadi bahan buat ngejatuhin seseorang. Dan ini betul adalah privilege.
Oke, privilege. Nah, sebelum kita masuk ke topik privilege ya, nah ini kan sebenarnya momennya kayaknya pas banget nih ya, sama mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ngikutin sosial media ya, ini minggu-minggu ini kan terakhir-terakhir ini mau di Ayunda kan sedang ini ya, lulus kuliah kan ya.
Ya, dari sekolah. Dari Stanford.
Baru lulus dari Stanford, say, gitu. Nah, jadi kayaknya ini momen yang tepat juga nih bagi kita untuk ngulik apa sih itu privilege, gitu. Terus, apakah memang betul kesuksesan itu tidak tergantung dengan privilege-nya? Atau sebenarnya ada hubungan nggak sih, gitu ya, kesuksesan seseorang itu dengan privilege yang dia miliki, gitu. Apakah bisa kita sukses tanpa privilege? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Ini gambaran aja lah buat kalian, gitu. Apakah saya dan Meta punya privilege, gitu? Ya, nanti kita kulik bareng-bareng apa kalian punya privilege dalam kehidupan kalian, ya tergantung ya. Nah, ini akan kita bahas. Oke, kata privilege dulu nih sebenarnya apa sih, Mat, definisinya ya?
Jadi kalau ngomongin privilege, privilege itu punya arti sebagai hak istimewa.
Keistimewaan ya.
Keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang lah gitu, kalau kita tafsirkan lah ya. Jadi nih ngomong-ngomong soal privilege, sebenarnya sih privilege itu bisa membawa pengaruh positif sama negatif juga buat seseorang. Kalau untuk positif sih kita mungkin bisa ngomongin contoh-contoh orang berhasil tadi ya, kayak Maudy Ayunda, Cinta Laura,
Nadiem Makarim,
yang ibaratnya juga sering sebut-sebut gitu kan, dia beliau sukses karena beliau punya privilege. Terus juga mungkin dari artis luar negeri kayak ada Taylor Swift dan mungkin masih banyak contoh lainnya ya, yang sebenarnya di balik kesuksesannya sebenarnya juga mengandung privilege tersendiri dari mereka. Gue sih gini mah, ini ya kalau dilihat dari para mereka ini yang sukses yang punya privilege itu kayaknya bisa diambil ini deh, kayak mereka itu privilege itu kalau misalnya memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik itu akan bisa menjadi pendorong seseorang untuk sukses, kayak Maudy Ayunda gitu kan. Dia berasal dari keluarga yang kemarin kan dia heboh, wisudanya heboh, terus juga dia waktu mau masuk
iya, bingung kan, antara
Stanford atau Harvard, terus juga kan setelah itu keluar lah ibaratnya yang ngulik-ngulik bahkan di Quora sendiri kayak yang ya iyalah dia bisa terima di universitas luar negeri karena dia juga sekolah internasional yang ibaratnya FP-nya aja 1 bulan berapa, dia sekolahnya dari SD, SMP, sampai
belum
dia SMA.
Background pendidikan keluarganya dia juga emang sudah level internasional duluan gitu kan ya, ayah ibunya juga, background finansial ekonominya juga tanpa dia jadi artis pun finansialnya udah mapan sekali ibaratnya gitu. Bener.
Tapi
sih
yang menariknya nih ya kalau kita ngomongin kayak Maudy Ayunda itu sebagai artis pun dia tuh kayak gak ada sensasi loh. Bener gak sih?
Iya sih, bener. Dia attitude-nya bagus, memang. Dia menjaga karirnya on the right track, memang ya, tetap pada jalur yang benar gitu. Ya memang sih bagus, tapi ya itu tadi artinya kombinasi antara privilege yang baik ya, dengan kebaikan attitude tadi, tata krama juga ya, lalu juga dia ditunjang juga kebetulan otaknya juga cerdas, itu tuh akan membuahkan kesuksesan yang mana orang awam seperti kita mungkin yang tidak punya privilege, kitanya juga males-malesan ya, terus hello, kita kapan suksesnya gitu kan ya.
Iya.
Menurutku sih dan, gitu sih.
Dan yang menariknya lagi kan kayak beberapa orang, contoh yang aku sebutin tadi itu kan kayak Maudie, Cinta Laura, terus itu Panadine gitu. Mereka punya privilege tapi mereka bisa memanfaatkan itu. Kan kalau kayak Maudie tuh ya, cerita-cerita yang beredar kayak mamanya kan kemarin sempat ngebikin caption di medsos bahwa dia, beliau itu cerita anaknya itu emang anaknya hobi belajar gitu kan, sampai dibilangin sama mamahnya sendiri, kamu tuh jangan belajar mulu, nanti jadi anak yang jadi gak asik gitu loh di teman-temannya. Cuman nyatanya dengan dia belajar terus dia ngelakuin apa yang dia suka, dia justru bisa berprestasi loh di bidang yang dia suka itu. Kayak dia suka acting, ya dia punya prestasi tersendiri di bidang acting gitu.
Betul.
Kan, terus juga dia di bidang akademis, di bidang akademis juga dia bisa balance gitu kan. Jadi kayak, kalau misalnya kayak mau di Awida, kalau dibilang iri, Inggris sih mah iri yang dalam arti yang positif ya, kayak dia yang punya privilege, tapi dia bisa menginikan semua loh, bisa memanfaatkan semua itu dengan baik gitu kan. Ibaratnya, wah kalau, ya kalau gue, kalau saya punya privilege seperti itu pun kayaknya juga pengen deh kayak gitu.
Oke, nah terus bagusnya lagi ya memang si Maudie Ayunda ini, dia selain memang akademisinya bagus ya, dia memang punya keterampilan, punya kecerdasan yang baik lah ya, itu terbukti dong, dia udah beberapa kali kuliah di universitas luar negeri, bahkan bisa galau, level galaunya antara Harvard dan Stanford ya udah tidak diragukan lagi gitu kan. Tapi juga ketika dia punya hobi gitu kan, misalnya dia hobi nyanyi misalnya, dia juga nail it-nya tuh bagus gitu, hobi nyanyinya itu ya memang ada beberapa lagu yang dia juga booming gitu kan ya, dia juga perform di panggung-panggung besar gitu. Jadi ya walaupun itu hobi, tapi ya dia tetap bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan dari sana gitu kan. Nah terus aku juga lucu sih, terakhir dia ada nge-tweet atau ada bikin post story atau feeds di Instagram yang aku lupa. Dia itu menjawab komen-komen netizen, katanya Maudie Ayunda tinggi-tinggi sekolahnya nih ke Stanford ya gitu, terus kerjanya mau jadi apa gitu kan. Nah ternyata itu salah satu bentuk komentar nyinyir, dalam arti ya apakah kata si Maudie ini masyarakat Indonesia itu selalu mengkategorikan bekerja itu ya berarti bekerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya gitu ya. Padahal kan dari dulu, kata si Maudie, dari dulu kan sebelum kuliah pun aku udah kerja. Dan sampai saat ini pun aku masih bekerja, kata si Maudie. Cuma aku kan kerjanya di bidang industri kesenian, katanya gitu. Dan memang ada beberapa hobi juga yang aku lakonin, rencananya mau dibikin ini jadi bisnis atau apa. Tapi dia jadi kayak menyayangkan gitu kan ya, kenapa sih argumen masyarakat kita itu ketika ada anak bangsa yang sukses berpendidikan ditanya itu kuliah tinggi-tinggi kamu emang kerja kantoran, kerjanya ngantor di mana kan gitu. Jadi level kesuksesan di masyarakat Indonesia itu ya kerja kantoran, jadi PNS gitu kan, seolah-olah gitu.
Padahal S2 itu tidak dipersiapkan untuk gitu-gitu loh.
Betul.
S2 itu sebenarnya justru dipersiapkan untuk ke bidang penelitian, ya kan? Kan tiap untuk pendidikan sendiri kan kayak D3 bidang ini, S1 bidang ini, S2 ini, S3 untuk ini, beda loh sebenarnya.
Iya, gitu jadi guys. Ya kalau apalagi kalau udah level kuliah di luar negeri ya, dia udah tidak disiapkan untuk kerja ikut orang, dia harus bikin paling tidak startup sendiri, dia jadi leader di organisasinya sendiri misalnya ya, atau orang. Ketika dia masuk di perusahaan ya dia memang memimpin divisi gitu ya, atau dia udah jadi megang peranan penting gitu di dalam perusahaan itu. Jadi udah bukan level yang bukan di entry
level, dia pengambil keputusan gitu kan.
Benar, 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 itu sih Jadi ya si Maudi kan kayaknya kayak apa, aduh sedangkal itu kah gitu kan masyarakat Indonesia mengartikan arti bekerja gitu kan, apalagi. Nah ini sebenarnya ngefek juga tuh ke yang kasus beberapa bulan lalu yang apa yang ada orang yang tetangga saya itu loh katanya gitu kan dituduh babi ngepet karena keluar rumah. Nah itu tuh kan artinya memang di otak masyarakat Indonesia tuh ya kebanyakannya gitu, kalau mau kaya ya kerja kantoran gitu. Orang yang tiap hari kerja kantoran, orang yang tiap hari kerja kantoran itu wajar kalau dia kaya. Tapi kalau yang nggak kelihatan kerjanya apa gitu kan, nggak jelas ngantornya kapan, itu mencurigakan kalau dia tiba-tiba kaya kan, soalnya seperti itu gitu.
Padahal kan zaman yang ibaratnya zaman teknologi sedikit itu banyak banget kerjaan yang WFH gitu kan, yang remote dari rumah.
Betul.
Terus, nah makanya terus juga zaman-zaman kripto ya kan, orang-orang bisa menjajak kaya cuma gara-gara main Bitcoin.
Main Bitcoin. Nah terus aku lihat kan si Raditya Dika kan kayaknya dalam minggu-minggu ini dia ada ngupload video tentang ini ya, wawancara dengan perempuan yang kerjanya di bidang digital, penghasilannya 400 juta sebulan itu. Jadi kayak masih sinkron dengan yang ini, yang fenomen yang kemarin itu, yang soal babi ngepet ya, itu kan. Gitu. Iya Raditya Dika. Kan si Raditya Dika kan salah satu yang menyoroti itu kan, katanya zaman sekarang katanya apa, banyak orang yang menghasilkan uang itu tanpa harus kerja kantoran gitu-gitu. Jadi dia kayaknya mau ngasih insight juga nih ke masyarakat Indonesia bahwa ada kok orang yang memang dia tanpa harus kerja kantoran penghasilannya bombastis gitu kan. Itu dia kayaknya ada bikin series tersendiri tuh di YouTube channelnya Raditya Dika yang ngebahas tentang itu, ngulik-ngulik orang yang memang kerjanya di platform digital dan penghasilannya memang menguntungkan gitu. Halo, Mat? Oh iya, kirain hilang lagi sih. Tuh. Nah, terus balik lagi nih ke privilege tadi gitu ya. Yang namanya privilege kan berarti hak istimewa ya. Artinya namanya hak istimewa lagi, artinya kan tidak dimiliki oleh setiap orang. Hanya orang-orang tertentu tuh yang bisa memiliki hak-hak itu. Ya mungkin itu didapat dari hubungan keluarga mungkin ya. Bisa juga didapat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari background keluarganya. Sehingga untuk akses ke pendidikan yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih baik itu lebih mudah gitu, karena dia udah punya background yang bagus gitu ya. Atau bisa juga ke financial backgroundnya juga kan, artinya mungkin memang dia dari keluarga yang mapan, keluarga yang berada, keluarga sultan, jadi akan sangat memudahkan bagi dia untuk reach sesuatu yang misalnya masuk kampus luar negeri atau misalnya untuk mendirikan company, bikin startup gitu ya, karena dia dari permodalan saja sudah ditopang gitu dari keluarga yang bagus ibaratnya gitu. Nah tinggal mungkin kebetulan pribadi-pribadi yang Meta sebutkan tadi kan memang pribadi yang dia punya privilege, tapi dia memanfaatkan itu dan dia juga mengemasnya dengan attitude yang baik. Dia juga kerja keras dan kerja cerdas, dia juga ibaratnya mau berusaha gitu kan ya. Nah terus aku tuh ada baca di Twitter juga tuh, kalau nggak salah katanya kalau kalian kayaknya di Instagram itu juga deh Matt ya, katanya makanya nih katanya kalian itu jangan suka ngiri sama yang orang yang sudah punya privilege. Dalam arti kita tuh sebenarnya starting pointnya tuh udah beda jauh gitu. Kalau orang yang punya privilege, starting pointnya tuh udah jauh sangat di depan gitu. Dalam arti dia mungkin punya channel keluarga yang banyak rekan-rekan gitu kan, yang mungkin orang-orang penting, atau finansial keuangannya sudah mapan, atau dia memang punya background keuangan yang sudah baik gitu ya. Sehingga starting pointnya tuh udah jauh di depan kita, sehingga apakah apple to apple tuh ketika kita membandingkan kesuksesannya dia dengan kesuksesannya kita gitu, karena starting pointnya aja udah beda jauh katanya.
Jadi gitu. Gini sih, kemarin ada yang nyebutin juga sih kayak chart gitu kan, kayak misalnya kan kesuksesan kan dari anggaplah dari 0 sampai 100 gitu kan, 100 sukses. Nah orang dengan privilege mereka itu untuk mencapai 100, mereka tuh mulainya dari 50 gitu kan, dari level 50. Nah sedangkan kita yang belum punya privilege itu kadang harus mulai dari level 0, level 10. Nah disitulah letak istimewanya privilege. Nah ngomongin privilege sendiri nih ya, sebenarnya privilege itu ada yang privilege bawaan sama privilege yang dikejar. Nah privilege bawaan ya benar, kita bisa lihat lagi dari yang tadi kan, dari yang ada yang keluarganya dari finansialnya mapan, ada yang
betul. Tingkat pendidikannya udah bagus duluan dari keluarganya.
Terus ada juga privilege yang bisa dikejar. Nah, justru privilege yang bisa dikejar ini salah satunya bisa kita masukin dari segi pendidikan, iya enggak?
Betul, betul, betul.
Nah, kan ibaratnya gini deh. Rata-rata pendiri startup terkenal dari yang di Indonesia tuh kebanyakan mereka yang dari luar negeri atau ibaratnya dari PTN nasional kayak ITB, UI gitu kan.
Betul.
Nah, justru disitulah ibaratnya kan kita bisa masuk karena yang image sendiri gitu kan, kalau misalnya di bidang dunia startup kayak lulusan dari sini gitu kan, untuk di bidang satu kayak lebih dipandang gitu loh.
Benar, benar.
Dari ibaratnya dari dalam negeri pun kan kayak dari ITB, dari UI itu justru udah dipandang. Nah, justru disitulah kita yang gak punya privilege ini bisa mengejar gitu kan, gimana caranya kita bisa masuk ke situ supaya kita juga punya privilege yang bisa kita peroleh sendiri.
Betul, tapi perlu dicermati lagi ya, karena starting point kita berbeda dengan yang sudah punya privilege bawaan gitu ya dari lahir. Artinya ya kita harus double hard workingnya, harus double juga effort buat belajarnya gitu, dan harus berusaha lah untuk itu gitu. Jadi jangan pernah berlindung di balik ya wajar sih dia lulus, ya wajar sih dia sukses kalau orang tuanya gini gitu. Justru karena kita yang nggak punya privilege ini harus terpacu gitu, buktikan bahwa kita tuh bisa kok gitu. Bahkan ya itu tadi, kalau kita belum punya privilege, ayo kita yang bikin privilege untuk anak keturunan kita sendiri kan, ibaratnya gitu. Nah, kita bagi nih yang bikin gimana privilege caranya, untuk
supaya nanti anak-anak kita bisa menikmati privilege juga lah.
Betul. Nah, iya, dan aku setuju sih Matt, salah satu privilege termudah yang mungkin bisa kita raih ya dari kita-kita yang rakyat jelata ini adalah dari segi pendidikan sih sebenarnya, karena kan itu apalagi kan zaman sekarang kan akses untuk memperoleh informasi kayak beasiswa juga ya, dan informasi-informasi untuk mengetahui kampus ini ada lowongan enggak atau apa sih persyaratan yang mereka butuhkan segala macam, itu kan gampang banget untuk dicari gitu. Jadi kita aja kalau misalnya mau ngejar pendidikan yang lebih baik itu dari SMP, SMA tuh udah bisa dikejar gitu. Kita tuh mau masuk ke kampus mana ibaratnya, at least masuk UI atau ITB atau Trisakti gitu, atau kampus luar negeri misalnya kan. Nah, aku sih ngeliatnya ya, salah satu contoh anak Indonesia yang merintis privilege untuk dirinya sendiri itu Jerome si Matt. Menurut Meta gimana? Nah, kayaknya dia dari background keluarga yang biasa aja kayaknya ya, bukan yang Nah, terus tapi dia kan ya, dia dari
ya, adalah, gitu kan. Terus bisa dapat beasiswa yang full, benar, yang itu enggak dijamin sama pemerintah loh itu kan.
Betul. Heeh, benar. Dan dia memang effort kan untuk itu,
bukan
dan
LPDP. Ya,
terus aku lihat juga dia kan dari dia cerita-cerita dari dia SMP kan dia udah ngomong tuh dari apa, jangan-jangan dari dia kecil ya. Visinya dia itu kan katanya mau jadi menteri pendidikan tuh, artinya nih anak emang visioner banget tuh dari zaman dulu. Dan kita yang gak punya privilege ini, apalagi kita udah sevisioner itu menentukan masa depan kita gitu. Kalau kita aja gak punya arah tujuan jangka panjang yang baik dan benar ya, lantas gimana caranya kita bisa meraih privilege untuk diri kita sendiri kan, ibaratnya gitu. Harus ada titik yang mau dituju dulu nih, ini sebelum kita starting point, yang mau saya capai titik yang mana ya, kan ibaratnya gitu. Nah, aku lihat si Jerome nih salah satu yang dia effort sih untuk mendapatkan privilege bagi dirinya sendiri gitu, sampai ke Jepang juga.
Semoga ya, bisa sih menjadi motivasi ya buat generasi-generasi muda.
Betul.
Untuk mengejar cita-cita, ibaratnya yang ya jangan memandang karena nggak punya privilege kayak orang-orang tertentu terus merasa nggak bisa kok, karena contohnya ada berarti bisa, insyaallah bisa. Bukannya toxic positivity ya, bukan, cuman ya kalau berusaha insyaallah bisa, insyaallah bisa. Soalnya tapi sih zaman sekarang itu kan kalau nya berarti ngebalingin itu terdipandang toxic positivity.
Benar.
Ya, tapi ngomongin soal privilege loh, sebenarnya ada privilege yang tidak kita sadari. Kalau menurut rangkuman beberapa netizen itu diantaranya itu adalah satu, dukungan orang tua, yaitu punya orang tua yang selalu mendukung kita, nggak protes-protes apa maunya kita. Itu privilege.
Iya sih, benar-benar. Privilege bagi mereka kayaknya ya. Oke, lanjut.
Ya. Terus ada lagi nih, privilege yaitu tidak menjadi sandwich generation. Bener banget kan, ibaratnya yang ya dia setelah ini pun tidak jadi sandwich generation aja itu udah syukur banget katanya kan. kalau mungkin ada yang nggak tahu sandwich generation, jadi sandwich generation itu adalah seseorang yang punya diambil dari istilah sandwich ya. Sandwich itu kan himpitannya antara roti atas dan roti bawah gitu kan.
Betul.
Jadi sandwich generation itu dia tuh kayak dihimpit kebutuhan dari orang tua sama kebutuhan dari dia sendiri. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga gitu kan, kayak yang orang tuanya mungkin udah pensiun, cuman ntar untuk hidup sama dia gitu kan, terus dia harus bayar dari orang tua, terus sementara dia juga punya keluarga sendiri yang menuntut diri itu. Nah, jadi seseorang yang ibaratnya tidak berada dalam situasi sandwich generation, dalam artian mungkin orang tuanya udah pensiun nanti.
Iya.
Sudah siap lah sama pensiunnya, jadi dia cuma tinggal hidupin diri sendiri sama keluarganya. Nah, itu sudah merupakan privilege bagi anak zaman sekarang loh. Terus
iya,
kemudian
iya,
privilege yang lain lagi itu adalah melakukan sesuatu, kerja, kuliah yang kita impikan gitu kan. Bukan ibaratnya yang gak terjebak kuliah ini, jurusan ini, terusnya kerja ini. Jadi bisa seorang yang punya bisa menjalankan mimpi sesuai apa yang dia inginkan, itu sebenarnya sebuah privilege. Yang
iya,
mungkin tidak kita sadari. Itu sih kayak privilege-privilege lain yang
privilege-nya bukan keistimewaan ya, tapi lebih ke kebebasan kayaknya. Privilege yang dimaksud gitu ya, kenyamanan. Ya enggak apa-apa sih. Intinya privilege itu ya kita yang mengartikan untuk diri kita sendiri, keistimewaan seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Yang namanya privilege kan kita yang mengakomodirnya sesuai kebutuhan kita gitu kan. Kalau kita mengartikan privilege itu adalah kenyamanan bagi kita, ya berarti ya itu tadi, berupa orang tua yang support, berupa kita nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini, ya itu privilege juga sih. Karena betul, untuk hal-hal seperti itu ada banyak orang di luar sana mungkin yang punya posisi
tapi
dia di posisi penting, punya pekerjaan penting, berada di keluarga penting, ibaratnya ya uangnya juga banyak, tapi dia gak merasa nyaman. Ya benar, orang seperti itu menilai yang Meta sebutkan tadi adalah privilege bagi
dia.
Betul-betul.
Terus juga kayak ini, dia hidup di lingkungan yang gak nyinyir.
Wah, itu privilege sih, sumpah.
Sadar gak sih, Ken? Kan kemarin kan kayak Cinta Laura, ingat ini gak mah? Kemarin ngikutin berita Cinta Laura yang dia bilang dia gak butuh tas yang harganya 30 juta.
Iya,
karena 30 juta itu dia bisa memberi orang-orang gak mampu, bisa ngasih ke bonus supir dan pekerjanya gitu kan.
Yeah.
Nah, terus kan ramai-ramai tuh di komen sama netizen bahwa Cinta Laura sih enak gitu kan, dia gak butuh aktualisasi diri sama siapapun karena dia tumbuh di lingkungan gak nyinyirin.
Betul.
Mungkin Cinta gak ngerasa kali ya, katanya punya tetangga yang nyinyirin, yang nyinyir-nyinyir gitu lah, ibaratnya gak sukses, kalau gak punya ini gak sukses, kalau gak kerja, gak punya mobil, gak punya rumah, gak sukses gitu kan. Mungkin Cinta Laura kata mereka gak ngerasain itu, makanya dia ibaratnya tetap positif. Tetap berada di positive vibes gitu loh. Ya bener. Betul sih. Ibaratnya itu sebuah privilege juga kan. Ibaratnya tidak punya tinggal di lingkungan yang environment-nya gak nyinyir.
Bener. Iya, dan kan? Dia kan juga orang, kalau gak sama kayak Agnes Mo kan juga di lingkungan atlet ya. Kalau biasanya kan kalau keluarga atletnya kan disiplin, dia sangat positif, keluarganya juga ya, karena sport, semangat sportivitas gitu, dan biasanya juga rata-rata kan cerdas gitu. Dan tapi di balik itu semua gitu, tapi di balik itu semua kan Cinta Laura ini orang emang udah kita kenal, dia artis lah ibaratnya gitu. Tanpa dia pakai barang bermerek, kenal dia siapa, apalagi kan mukanya khas banget, siapa sih. Jadi dia wajar sih bagi dia tanpa barang branded, ya dia tetap punya nilai gitu. Nah, sedangkan kita barangkali ketika kita memakai atribut-atribut kemewahan, mungkin kita akan mendapatkan privilege secara tidak sengaja mungkin ya gitu.
Jadi ini benar banget tuh, ingat gak sih beberapa kasus kayak yang kasus bukan sih, kayak pengalaman pribadi lah mah. Kita pasti pernah ngalami nih, kita di suatu tempat yang orang itu memandang kita justru dari apa yang kita pakai. Benar gak sih?
Bener banget. Apalagi nih misalnya kita punya teman lama banget gak ketemu gitu kan, tiba-tiba ketemu nih. Nah, itu sekali ketemu tuh boleh jadi tuh ngeliatinnya dari ujung pala, ujung kaki, naik lagi ujung kaki gitu. Ya mungkin dia menilai, mungkin patok dia mau menilai kita itu dari atribut yang nempel di badan kita gitu.
Bener, tiba akan reuni ya. Terus juga kayak kotak-kotak masih benar nggak sih kayak yang kadang masuk ke tempat-tempat tertentu gitu kan kayak kotak-kotak
ditayangin
kalau kita punya pakaian bagus terus betul. Yang beberapa hari yang lalu heboh ini sih meme nasabah prioritas BCA
apa
tahu nih pokok jadi cuma singletan terus celana pendek dua padahal baru umurnya sudah pokok. Soalnya orang nggak bisa dilihat, makanya itu kalau misalnya karyawan katanya apa sih security BCA itu ramah-ramah mereka sama setiap orang karena mereka tahu orang yang bener kayak gimana.
Iya sih ya, tapi ya itu kan karena memang mereka di bidang layanan dan mereka bersentuhan setiap sabah yang mereka tahu pundi-pundi keuangannya kan ada di rekening bank itu gitu ya, gitu, akan sangat sulit
bagi orangnya.
Iya, akan sangat orang yang melayani konsumen di bidang komoditas berupa barang gitu kan, karena bingung nih melayaninya yang ini kaya beneran apa kelihatannya aja gitu kan. Soalnya ya kayak di Banjarmasin sendiri kan, Matt, aku sih sampai sekarang masih termasuk store mana, butik mana yang mbak yang di sana sama atau dia lebih proper gitu dilayaninya, sedangkan kita kok kayaknya minta diambil barang aja kok kayaknya lama terus banget
di diambil dari ujung rambut ke ujung kaki terus dikitilin apa sih diikutin ke store-nya diikutin gitu kan, saking mencurigakannya karena berpakaian terlalu lus.
Betul. Iya sih, Matt. Dan habis pulang dari Jakarta kemarin kan ya sempat lah window shopping ke mall-mall gitu ya. Selayaknya kita dari Banjarmasin kan ada beberapa store di Jakarta tentunya di mall-mall besar sana yang kita nggak ada kan di kita gitu kan. Ya kalau misalnya Uniqlo tuh kan masih menengah lah ibaratnya. Tapi kan ada beberapa store yang katakanlah misalnya kayak designer brand gitu kan yang memang high end ke atas gitu kan ya, kita bisa tes the water tuh ibaratnya testing cara mereka melayani gimana ya, sama nggak ketika saya yang masuk sama orang yang sebelah sana yang masuk yang cici kelihatannya lebih kaya gitu kan. Nah, itu aku sendiri sih ngerasain kan, ya memang ngerasain sih beda banget dari masuk kan, caranya apanya beda. Kita keliling-keliling tuh kayak dilihatin banget gitu kan, mungkin takut kita nyuri gitu atau kita takut kita nyolong gitu kan. Terus kalau kita nanya bisa lihat motif yang lain atau bisa lihat shade yang lain atau gimana gitu, kayak kesannya kayak udahlah pilih yang ada tuh aja nggak usah repot-repot, kesannya kayak gitu. Tapi nggak semua layaninya dengan baik gitu. Dan ketika kita berhasil membara, aku sih selalu mau merasa gitu sih, ketika kita berhasil membawa barang belanjaan untuk dibayar ke kasir tuh mukanya tuh kayak lega banget gitu, Matt. Seolah-olah orang yang layanin, aku selalu ngerasa gitu sih setiap kali aku masuk ke store
branded gitu.
Ya, jadi ke kasir tuh mereka kayak ya mungkin mereka senang gitu ya akhirnya barangnya dibeli, tapi kalau bagi aku yang jarang masuk ke sana tuh jadi jangan-jangan mbaknya takut aku nyolong, terus ketika kita bayar dia kayak oh alhamdulillah ternyata mbaknya bayar gitu kan, atau bayar gitu ya. Nah, ya ini tidak maksud mendiskreditkan atau apa, mungkin perasaan saya saja.
Makanya orang tua kita zaman dulu tuh suka investasi di emas terus dipakai, jadi orang tuh tahu kalau kita tuh kaya punya uang. Makanya emas tuh dipakai, Bu.
Tapi emas zaman dulu kan harganya tidak semahal sekarang. Sekarang hampir 1 juta, Bu.
Terus juga terus kan emas kan macam-macam tuh, ada yang 99, ada yang apa sih Singapura kan. Sebenarnya dari warnanya pun kelihatan gitu kan. Cuma kadang orang masih aja suka terpaku sama apa sih gaya-gaya zaman dulu gitu kan, ya penting masih banyak apapun itu dipakai aja supaya itu nih memperlihatkan bahwa oh I'm rich gitu kan.
Saya aku baru ingat nih ini kejadian. Itu terjadi loh.
Apa?
itu terjadi loh, Matt. Aku berangkat ke Jakarta kemarin itu kan karena emergency kan ya sifatnya. Ya, jadi ya. Benar-benar tidak prepare lah, yang penting apa yang bisa dibawa masukin aja udah koper berangkat gitu kan. Jadi aku tuh enggak prepare bawa atribut ya misalnya kayak sepatu ataupun ya kayak ya pokoknya aksesoris yang proper gitu, pokoknya yang dipakai tiap hari itu deh dibawa berangkat gitu. Sampai terjadi nih suatu ketika udah di depan rumah tuh gitu kan. Kok pakai tas yang ini gitu kan, kata si bapak nih, kata suami saya. Ganti-ganti, punya tas yang bagus yang mahal-mahal, mau berangkat ke Jakarta kok gak dipakai gitu. Nanti mau ketemu siapa dikira aku gak napehin kamu, katanya gitu.
Oh bener.
Ya udah, ganti-gantilah saya tas yang agak bagusan gitu kan, ya udah oke. Ya tapi kan semahal-mahalnya saya punya tas enggak semahal yang gimana juga kan ibaratnya gitu. Tapi ya ya memang kemarin saya pakai tas mini sos lagi kemarin itu.
Jadi aku tuh terus
pakai tas mini somet terus disuruh ganti. Oke udah, karena aku tuh lupa ngeganti jam yang aku pakai itu jamnya brun karena kan emang tiap hari itu. Nah terus sampai Jakarta jebret udah kan ketemu ya ada yang diuruskan di sana segala macam udah oke. Nah nih tiba-tiba nih masuk mall gitu kan, tiba-tiba si bapak tuh si suami ini ngarahin ke toko jam gitu, adalah salah satu brand cukup high end sedikit lah, yang enggak high. Nah, terus aku disuruh milih jam terus dibeliin jam. Katanya gini. Jangan malu-maluin. Tasnya udah bagus, jamnya jam rundun katanya gitu. Kalau di Banjar okay, sekarang lagi di jam. nanti dikira ketemu kenalan, rekan atau misalnya keluarga kan dikira aku enggak napahin kamu katanya gitu. Jadi akhirnya dibeliin. Brunnya dia simpen sampai sekarang.
Gak dibalikin. Aku
bagus. Aku tahu sih dia nyimpen di mana, cuman nggak dikasih buat dipakai lagi. Dikasih
gitu. Masa kena rajia jam. Cuman ini kadang emang ya kalau orang tertariknya sama tas dia pasti akan memperhatikan tas kita. Terus kayak orang yang tertarik jam,
iya sih,
dia emang benar-benar akan memperhatikan jam dan tahu loh merek-mereknya. Ya gitu-gitu, emang sih ya penampilan ya bisa jadi apa ya, bisa jadi sesuatu yang jujur atau yang fake sih, bisa sesuatu yang menunjang privilege juga gitu kan, tinggal ya pilih aja gitu kan,
jadi
ada orang yang berpenampilan fake.
Bener. Nah itu tuh jadi bahan pembicaraan kita tuh sempat kayak debat-debatan gitu kan. Maksud aku ya, aku tuh ya gini, maksudnya aku kalau misalnya lagi suka pakai tas yang itu, ya itu aja dipakai sampai bulukan ibaratnya gitu. Kalau suka pakai sepatu yang itu, mau dia mahal atau enggak, bermerek atau enggak, ya itu aja dipakai sampai bulukan, baru ganti gitu. Ya apalagi jam tangan gitu kan, jam tangan tuh ya sesuai kebutuhan aja. Kalau baterainya masih hidup, ya itu aja dipakai sampai baterainya habis, kalau habis baru ganti. Gitu kan maksudnya.
Nah, masih tapi mending ganti. Ada orangnya nggak ganti-ganti beli baru.
Tapi versi si bapak suami nih, kita ini kan berangkatnya ke Jakarta. Artinya kan ini ada perjalanan yang kita lewati kan dari keluar rumah, gitu kan, naik pesawat, bandara lagi, terus kita mungkin ada pekerjaan juga yang handle di sana. Nanti akan ada ketemu kan, misalnya jadi ketika check-in ketemu petugas. Kita mau boarding ketemu petugas boarding di pesawat, nanti kan ketemu pramugari, sampai kita keluar dari bandara lagi kan nanti ada supir travel kan, misalnya kalau kita masih jauh tujuannya gitu kan, atau nanti ketemu lagi di masuk hotel kan ada petugas hotel juga kan ya, ada resepsionis dan segala macam. Nah jadi kan berarti kita ini sok kaya bukan, tapi ada bagusnya kalau memang kita punya barang yang bisa kita pakai yang lebih baik kualitasnya, karena itu akan sangat mempengaruhi dalam cara orang nge-treat kita. Tidak bisa dipungkiri di kota-kota besar itu, katanya si bapak suaminya, di kota-kota besar itu tuh memang mereka itu nge-treat kita tuh dilihat dari atribut yang kita pakai gitu. Jadi iya, selain ya attitude kita memang harus baik, tapi kadangkala ya memang tidak bisa dipungkiri gitu loh, Matt, cara mereka nge-treat kita tuh kayak dilihat dari apa yang kita pakai. Contoh kecil misalnya nih, di hotel kamar itu misalnya yang tersisa cuma kamar yang smoking room aja, sedangkan kita kan minta yang non-smoking. Bisa jadi kamar itu sebenarnya ada, cuman mereka males untuk ngebersihin gitu misalnya. Jadi karena yang ready cuman yang smoking room, ya udah yang smoking room aja mereka bilang adanya, padahal ada kok gitu, cuman mereka males ngebersihin. Nah kadang-kadang kalau kita pakai atribut tertentu tuh mereka jadi kayak segan, terus mereka ditambah mungkin kalau attitude kita baik juga bagus, ya mereka akan ada effort gitu untuk membuat yang kita mau. Itu sih dari hasil debat dengan si bapak suami kemarin. Oh ya oke, baik gitu, itu alasannya ya, saya mengikuti Anda mau. ya kalau maksudnya kalau di Banjarmasin sendiri kan kita di kota kita sendiri gitu kan, kita berada di, kita sebagai tuan rumah di kota kita sendiri gitu kan, ya namanya kita pergi kan kita jadi tamu lah ibaratnya ya. Bagaimana cara kita minta di treat ya mau nggak mau ya kita harus berpenampilan proper ya, apalagi kalau memang mau ketemuan di dealan bisnis gitu kan, ya lain lagi lah, memang perlu, sangat perlu per gitu. It, jauh banget apa ya pembahasan
apa sih sebenarnya sih ngomongin soal penampilan tuh ya, banyak banget sih penampilan itu bisa menunjang seseorang. Ada tadi kan privilege yang bagus-bagus tuh ya di awal-awal, kita ngomongin lagi di Adinda, Nadi Makarim, Cinta Laura gitu kan. Ada juga nih privilege yang bisa dibilang bad privilege lah. Ini nih kayak nggak sih kayak kasus Jaksa Pinangki yang heboh kemarin, betul, beberapa hari yang lalu. Dia hanya karena dia entah apa hubungannya gitu kan, alasannya dia seorang wanita, terus diberi hukuman dari harusnya 10 tahun jadi 4 tahun. Sedangkan ya, kemarin sih waktu heboh-heboh itu, keluar tuh kayak perbandingan-perbandingan, ada foto seorang ibu yang sedang menyusui anaknya di tahanan gitu kan. Ibaratnya itu bukan kasus besar, ibaratnya bukan kasus yang merugikan negara gitu kan. Cuman seorang ibu itu dia tuh nggak dapat kemudahan untuk keringan apa sih hukuman keringanan hukuman seperti Jaksa Pinangki itu loh. Ibaratnya ya hanya karena seorang Jaksa Pinangki yang entah apa pertimbangannya gitu kan. Mungkin dia entah karena rekan sesama jaksa, ada juga yang bilang karena dia seorang wanita dan wanita butuh di apa sih kemarin alasannya diayomi gitu kan, jadi dipotong hukumannya dari 10 tahun ke 4 tahun. Itu tadi salah satu contoh bad privilege gitu kan, ibaratnya yang privilege yang disalahgunakan lah. Terus juga ada kasus ini gak mah, ada yang dengar gak sih yang kasus anak anggota DPR yang dia memperkosa seorang gadis gitu, kemudian baru ditangkap setelah sudah heboh di sosial media. Ada dengar nggak sih kemarin?
Ya benar, itu salah satu contoh yang memanfaatkan privilege untuk hal yang tidak baik dan benar gitu.
Jadi itu tadi sih. Bad, privilege itu tergantung dari kita apa ya, bagaimana memanfaatkannya bisa sebetulnya menjadi baik, dan sesuatu menjadi buruk tergantung kita yang memanfaatkannya.
Benar, dan kalau kita belum punya privilege jangan sedih, kita bisa mengusahakan untuk punya privilege-nya, yaitu berusaha lah semampu, sekeras yang kita mampu dan sekuat yang kita bisa gitu ya, agar anak keturunan kita bisa merasakan manfaat dari privilege itu. Dan kalau sudah punya, tetaplah berattitude baik, tetaplah berakhlak yang baik ya kalau dalam agama Islam gitu, karena itu tadi sangat menunjang terhadap kesuksesan yang kita miliki nantinya. Itu ya pesan moralnya saudara-saudara. Iya. Kayaknya cukup ya Matt, 40 menit udah ini say.
Oke, dan mungkin obrolan kita soal privilege cukup sampai di sini dulu ya guys.
Oke, semoga faedah ya untuk teman-teman semua. Semoga terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, tetap jaga kesehatan semuanya ya.
Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.
Wassalamualaikum.
Dah.